Herra forseti, hér greiðum við atkvæði jöfnu og dreifingu raforku og að öllu jöfnu ætti maður að hrópa húrra fyrir að þetta mál sé komið svona langt. En því miður eru stóri gallar á þessu máli þar sem að vandinn færist frá því að það að vera að lækka dreifingu hjá dreifbýlinu en vandinn færist yfir í þéttbýlið út á landsbyggðinni. Og þar hækka orkureikningar mikið þar sem orkuverð fyrir hátt eins og hjá fjárvarmaveitum. Tillaga mín og háttvirts þingmanns Kristjánu L. Möllers að fara í þetta með öðrum hætti að beita raforkuskatti sem nú á stórfyrirtæki að nýta hann til helminga til þess að jafna fullu þá dreifingu á raforku og jöfnun húshitunarkostnaðar sem hefur verið að ganga alla leið strax með því að stórnotendur tæki þátt í þessari samfélagslegu aðgerð og hún var felld og þess vegna tel ég að við séum alls ekki að ganga eins langt og við hefðum geta gert það miklu betur og þess vegna við erum við Vinstri græn sitja hjá í þessu máli og vona að menn náinu einhverjum áttum í þessu öllu saman.
Málstekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður